Gepleyer azatlyk radiosy. Erkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 30-njy iýuni hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Koronavirus boýun almaýan türkmen häkimetleri maska rejimini gaýtadan güýçlendirýärler. Marda hususy taksilerin bahasy adından 2 hepde ýokurlandy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen tedi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Чехия Беларусь авторитар лидер Александр Лукашенконың гол башчылыгындагы режимге каршы көрүшкөн Беларусь оппозициясы үчүн Прагада расмий офис ачмага ради болду. Дашкы иштер министри Якуб Кулганек оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын Прага айдан сапарынан бир нече хепте соң ыглан эден карары барды. Ядан твитинде Беларусь оппозициясы Чехиянын бир агыздан голдоону алар ва голдонор деди. Беларусь оппозициясынын Литвада ва Польшада ийем шуңа меңдеш вөкүлханалары бар. Лукашенконың режими 2020 жылдын август айында чекелешикле сайлоолордон соң сиясий оппозиция ва карашсыз медпуата рехимсизлик менен кысыш эденинен ва халыкара басышларына себеп болду. Демонстранттар сайлоолордун калыпташтырылгандыгын ва оппозиция далашкерлеринин еңиги болгондугун айтыптыр. Европа Бирлешиги Бирлешкен Штаттар ва бийлик уюрлары сес беришлигинин расмий нетижелерин ыкрар этмектен жүз өрдүлөр ва Лукашенконы Yurdun kanunu lideri hasaplamayarlar. Orsiyet basıp alınan Kremde hova uğranış ulgamlarını tinagdan geçirdi. Bu Qara Deňizde Ukraina ve Birleşen Ştatlar tarapından bilelikde guralan köp milletli harbi türgönlöşüklörün geçen vaqtına qabat geldi. Geçen heptede Rus ve Britan harbi gemilerinin qatnaşmağında Kremin kenarında yüze çıkan vaqadan soň Orsiyetin we Günbatarın arasındaki dartkınlılığın yokorlanan vaqti 28-nji iýunda başlanan deňiz şemali türgönlöşügine Qara Deňiz yurtlarının köpüsünü NATO yaranlarını ve hizmetdaşlarını öz üçin alýan jemi 32 yurt gatnaşýar. Moskwa 2014-nji ýylda adandan 100 yurt tarapynan bir kanun diýilip hataplanan referendum geçirip Ukrainanyň Krim ýarym adasyna gözegçiligi öz eline geçiripdi. Şeýle hem Moskwa 2014-nji ýylyň aprel aýynyň beri gündogar Ukrainada 13 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan söwüşde separatistler goldýar. 10-njy ýyl üçin dowam etjek türgönlüşige 5 miň harby 32 gemi 43 ve 18 sany ýörit operasiýa we suwa çümýän topar girýär. Deňiz flotunyň 20 töweregi bombaçy uçary we dikuçary şol sanda suw 24 M kysymly uçarlary şeýle hem S-400 we Panzer ýerüstü howa raketa ulgamlaryny taýýarlyk derejesini sinama üçin ýerleşdirilenligini 29-njy ýunda Interfax habar berdi. Deňiz şemaly türgönlüşigi Orsiýanyň 23-njy ýunda Krimiň Sewastopol şäheriniň golundaky sewitde Britan gemisi HMS Defender-i uwrunyp ýetmäge mejbur etmek üçin duýduruş berjekleri atanlygyny ma'lum etmeginin izyany geçirilýär. Avstraliýada hat köp şäher ýokary ýokunçly delta görnüşiniň ýaýramagy sebäpli 29-njy iýunda çäklendirmeleri güýçlendirdi. Avstraliýanyň Perth we Brisbane şäherleri, Sydney we Darwin şäherlerine goşuldy we häkimetler koronawirusyň delta görnüşi bilen bagly ýokunçlyklary ýok etmek ugrunda dyrjaşýarlar. Delta varianty Britaniýada ýagdaýlaryň köpelmegine sebäp bolsa-da, bu ýurdun saglyk ministri Said Javid ähli çäklendirmeleriň 19-njy iýulda ýatyrylýacakdygyny aýtdy. Javid hökümetin ähli ululorun 3-dən 2 bölögünün 2 dozadan vaksina almağını maqsad edinýänligini kanun çykarjylar aýtdy. Soňky hepdelerde Britaniýa häkimetleriniň koronavirus çäklendirmelerini gowşatmagy sebäpli COVID-19 bilen keselenleriň sany esli köpüldi we olaryň 95%-den gowragynda delta varianty anyklandy. Alimler delta görnüşiniň koronavirusyň öňkü versiýalaryna garanda hat ýokunçlydygyny aýdýarlar, emma vaksinasiýa derejesi ýokary bolan ýurtlarda keselenleriň hassahana ýerleşdirilmegi we ölüm derejesi ulu del. Owanstanyň Gorunmak Ministrligi 29-njy iýunda beren beýanatynda Demirgazykda Qyfaryab welaýatynyň 2 etrawyny öz gözegçiligine geçirenligini habar berdi. Taliban soňky hepdelerde hökümet güýçlerinden onlarça etrawy basyp aldy. Bu ýagdaý Kabulda Günbatar tarapyndan goldanýan hökümetiň we Owanstanyň howpsuzlyk güýçleriniň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleriniň ýygda çekilmeginden soň dargap biljekdigi baradaky aladalary güýçlendirdi. Birleşen Ştatlar Owanstandaky goşunlaryny 11-nji sentýabryň Orçuluklu hücumlarının 20 yıllığına qabatlap, şu yıl çıkarıyar. 28-nji iýunda owan hökümet güýçleri Puştun Kot we Han Çaharbak etraplaryny ýygyn aldy. Yerleşmeleriň Azatlyk radiosyna beren habaryna görä Baglan, Gunduz, Balyk, Tahar we Faryab regionlarynda şeýle hem gün orta, gün dogurdaky Paktiýada we Zabulda güýçli söwüşler alınıp barýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.